Šie jaunie novadi nav nejauši. Tie nav tikai iekrāsotas kontūras kartē. Aiz šiem novadiem stāv cilvēki. Samazinoties kopējiem iedzīvotāju skaitam un vidējiem iedzīvotāju skaitam pašvaldībā, prognozējams uzturēšanas izdevumu pieaugums. Latvijas Banka secina, ka pašvaldību budžetiem izglītības, sociālās aizsardzības un vispārējo valdības dienestu funkciju izpildēji, ja mēs neko nemainītu. Līdz 2014. Gadam 2018. Gada cenās vajadzētu papildus 180 miljonu eiro. Bet saskaņā ar Latvijas Bankas aplēsēm šai pašā pētījumā, ja pašvaldības vidējais izmērs pieaug līdz 20 tūkstošiem iedzīvotāju, potenciālais ietaupījums gadā būtu 196 miljonu eiro. Pēc statistikas pārvaldes datiem 42 pašvaldību modelī, kuru, nu pat kā jūs esat atbalstījuši, no kurām 35 ir novadu pašvaldības, vidējais iedzīvotājs skaits novados būs ap 28 tūkstošiem. Līdz ar to iespējamais ietaupījums visa funkcija uzturēšanā novados pārsniegs 200 miljonus eiro gadā. Tas nozīmē milzīgas iespējas ar esošajiem līdzekļiem izdarīt vairāk.